valsts Klaipēdā, kur šobrīd norit Nordbalta kabeļa būvniecības darbi, Latvijas radio paspēja Baltijas valstīm nozīmīgo enerģijas dzīvu redzēt vēl neaizraktā veidā visai zīmīgā vietā. Jūras pievārtē, kur kabeļa ceļš krustojas ar topošā Lietuvas sašķirinātā gāzes termināļa cauruļvadu. Šobrīd kabeļs, kur būvniecība tika uzsākta tikai šī gada pavasarī, ir ieguldīts jau aptuveni trešdaļā no kopējā plānotā garuma, skaidro Lietuvas elektropārvades sistēmas operātora Litgrid strateģisko projektu nodaļas vadītājs Rimantas Butkus.
Šobrīd mēs vienlaikus veicam vairākus darba uzdevumus. Tostarp būvējam strāvas pārveidošanas Klaipēdas apakšstaciju Kiškienai ciematā. Tāpat turpinām arī kabeļa uzstādīšanu uz sauzemes, kā arī veicam kabeļa uzstādīšanu jūrā. Tātad kabeļa uzstādīšanas kuģis Topaz iegulda jūras kabeli un jau aptuveni 170 km ir ieguldīti. Savukārt tranšēju rakšanas kuģis kabeli iegulda tranšējā, lai pasargātu no piemēram kuģu enkuriem un zvejas tīkliem.
Butkus uzsver, ka līdzinājā darbu gaita ļauj cerēt uz to, ka tehniski sarežģītā un 500 miljardu eiro vērtā projekta īstenošana noslēgsies bez aizkavēšanās.
Mums veicas gluži labi, jo darbu veicējs ABB un apakšuzņēmēji ir pietiekami profesionāli. Tāpēc viss notiek atbilstoši grafikam, un mēs ceram, ka pabeigsim kabeļu uzstādīšanu uz sauzemes Lietuvā līdz aptuveni novembrim, kā arī ieguldīsim aptuveni 250 km kabeļa jūrā.
Projekts ir ļoti nozīmīgs arī Latvijai, jo šobrīd vērojamais Lietuvas elektrības deficīts būtiski ietekmē arī tirgus situāciju un apgādes drošību arī Latvijā, norāda Latvijas energokompānijas Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņickis.
Galvenokārt jau ieguvēja no šīta kabeļa, protams, kad ir lietuvieši, jo, kā mēs zinām, lietuviešiem pašlaik ir deficīts elektroenerģijas aptuveni 60-70%, ko viņi iepērk, un līdz ar to tad šis te deficīts arī nosaka šo augsto cenu mūsu apgabalā. Ja. Tātad sagaidot šī projekta beigās, mēs sagaidām, kad Lietuva ar šo te daļēji varētu atrisināt savas šīs te deficīta problēmas, un līdz ar to arī Latvija, kas ir ļoti labi saslēgta ar elektriskiem savienojumiem ar Lietuvu, līdz ar to arī varētu būt ieguvējos no šī te kabeļa projekta, jo ja Lietuvas pusē tātad cenas varētu pazemināties, ja dēļ šī te papildus starpsavienojuma ar Skandināviju, tad arī, protams, ka Latvija, kā pēc savienoto trauku principa, droši vien, kad arī varētu sekot šīm tendencēm.
Jāpiebilst, ka Latvija ir iesaistīta Nordbalt kabeļa attīstībā arī no tehniskā viedokļa, jo topošais augstspriegumu līniju attīstības projekts Kurzemes loks ir būtiska sastāvdaļa no topošā Baltijas valstu Zviedrijas elektrības starpsavienojuma. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.